Nesen veiktā Eirobarometra aptauja atklāja, ka dzīves dārdzības krīze ir galvenā problēma 93% Eiropas Savienības pilsoņu, kam seko nabadzības un sociālās atstumtības draudi. Savukārt 39% norādījuši, ka viņiem ir grūtības samaksāt rēķinus. Tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam ir pakļauti aptuveni 95 miljoni cilvēku. Centienus izraut cilvēkus no šīs riska zonas īsteno ne tikai nacionālā, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Pērn saskaņā ar apņemšanos Eiropā mazināt nabadzību un sociālo atstumtību, Eiropas komisija nāca klajā ar aicinājumu dalībvalstis modernizēt minimālā ienākuma schēmas. Priekšlikumos noteikts, kā dalībvalstis savas minimālā ienākuma schēmas var modernizēt, lai tās būtu efektīvākas un palīdzētu cilvēkiem izkļūt no nabadzības, vienlaikus veicinot strādātspējīgo personu. Integrāciju darba tirgū. Tomēr Eiropas parlaments uzskata, ka ir jādara vairāk un uzstāj uz saistošiem pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstošus labklājības pabalstus tiem, kam tas nepieciešams. Bet kas ir minimālais ienākums? To skaidro zaļo deputāte Sāra Matjē.
Minimālā ienākuma ideja ir tāda, ka tas domāts cilvēkiem, kam nav darbs un kuriem nav pieejas. Piemēram, bezdarbnieku atbalstam. Protams, var būt atšķirīgi iemesli, kāpēc tā ir. Piemēram, cilvēks ilgstoši slimo, varbūt konkrētajā dzīvesvietas reģionā nav pieejams darbs, varbūt nav nepieciešamās prasmes vai nav darbu, kur ir pienācīga alga. Bet tie var būt arī gadījumi, kad kādu aprūpē, vecākus cilvēkus, bērnus, un tad cilvēks ir bez ienākumiem. Tādēļ ir svarīgi, lai katram Eiropā būtu šis drošības tīkls, lai vienmēr būtu adekvāti ienākumi, lai pamata vajadzības kā ēdiens, mājokļa izmaksas tiktu nosaktas. Ir daudz cilvēku Eiropā, kam nav pieeja adekvātam minimālam ienākumam. Tās ir cilvēktiesības un visiem ir jābūt šādai pieejai un iespējai cieņpilni dzīvot.
Šonadēļ Strasbūrā notiekošajā Eiropas parlamenta plenāra sesijā deputāti debatēs un balsos par rezolūciju, kurā Eiropas Savienības valstīm tiek prasīts pakāpeniski palielināt savas minimālo ienākumu schēmas, lai tās būtu vismaz virs nacionālā nabadzības riska sliekšņa. Zaļo deputāte Sāra Matjē uzsver, ka ir nepieciešams saistošs likums, lai dalībvalstīm faktiski būtu jāievēro pienācīgu ienākumu nodrošināšana ikvienam. Viņas prāt direktīva palīdzētu nodrošināt, lai minimālā ienākuma schēmas tiktu noteiktas vienā līmenī ar valsts nabadzības slieksni, norādot, ka visā Eiropas Savienībā tā vēl nav.
What did the commission do? The commission came up with a recommendation.
Eiropas komisija nāca klajā ar ierosinājumu dalībvalstīm noteikt šīs minimālās ienākumu schēmas un noteiktās līdz nabadzības sliekšņa līmenim. Pašreiz visām dalībvalstīm ir kaut kāds minimālā ienākuma līmenis, bet problēma ir tāda, ka tas nav pietiekami augsts. Ja runājam par ar sociālo jomu saistītiem likumiem un to, kā sociālā labklājības sistēma Eiropā strādā, rekomendācijas, tas īsti nestrādā. Mēs esam redzējuši jau iepriekš, ja tiek vienkārši rekomendēts, lietas būtībā nemainās. Tādēļ uzskatām, ka direktīva ir būtiska, lai dalībvalstīm būtu pienākums pacelt minimālā ienākuma schēmas līdz nabadzības sliekšņa līmenim.
Tāpat ierosinātajā rezolūcijas tekstā aicināt šīs schēmas darīt pieejamas nelabvēlīgākā situācijā esošām sociālajām grupām, piemēram romiem, cilvēkiem ar invaliditāti un citām neaizsargātām grupām. Tāpat aicināts vienkāršot pieteikšanās procedūras, lai veicinātu pabalstu saņemšanu tiem, kas ir tiesīgi tos saņemt, un aicināts nodrošināt stimulus darba ņēmēju reintegrācijai darba tirgū. Antverpenes Universitātes sociālās politikas profesore Bea Cantillone uzskata, ka minimālo ienākumu schēmu sakārtošana gan nav iespējama bez minimālo algu sakārtošanas. Tāpat viņa norāda, ka prātā jāpatur Eiropas Savienības struktūra, proti, ka sociālā politika un darba tirgus politika joprojām lielā mērā ir dalībvalstu pārziņā.
You cannot think about a European minimum income scheme.
Nevar domāt par Eiropas minimālo ienākumu schēmu, kas vienādi aptvertu visus Eiropas Savienības pilsoņus. Atšķirības starp valstīm ir pārāk lielas, labklājības līmeņa, ekonomiskās kapacitātes, sociālās drošības sistēmu ziņā. apmaiņā, kas dažādās dalībvalstīs ļoti atšķiras.
Viņa arī piebilst, ka palīdzība cilvēkiem ir būtiska lokālā līmenī, jo palīdzēt milzīgam skaitam minimālā ienākuma saņēmēju nav iespējams. Tajā pašā laikā svarīgi ir tas, ka minimālā ienākuma schēmas paliek kā galējais līdzeklis ierobežotam cilvēku skaitam. Ja šādu cilvēku skaits palielinās, kā tas arī ir noticis, tad holistisku pieju īstenot kļūst arvien grūtāk. Rihards Plūme, Latvijas radio.